Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, srećan vam Vidovdan i dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras imamo blagoslov i radost da je sa nama u studiju protojerej Branko Tapušković, paroh Podgorički. Oče Branko, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju, srećan praznik i blagoslovite.
Bog pomogao, također srećan praznik i Boži blagoslov svim slušalcima Radija Svetigore i hvala na pozivu.
Uobičajeno je da ove emisije počinjemo temom praznika, evo zaista danas lijepog praznika, velikog praznika našeg srpskog naroda, naše crkve, Vidovdana, praznika svetog kneza Lazara i svih srpskih mučenika stradalih 1389. na Gazimestanu.
Jeste, danas je praznik koji ima poseban značaj za naš srpski rod, svetosavski rod. Danas je praznik kada se sjećamo ne samo mučenika kosovskih i njihovog komandanta, svetog velikog mučenika kneza Lazara, već je danas i praznik kada u stvari potvrđujemo naš zavjet vjernosti Gospodu Bogu i spasu našem Isusu Hristu. Imajući u vidu zapovijest o ljubavi gospodnju, da nema veće ljubavi od ove, dok neko život svoj položi za bližnjega svoga, možemo u potpunosti da kažemo da je sveti knez Lazar, to jest da su sveti knez Lazar i mučenici koji su postradali za vjeru i otočbiru na Kosovu polju 15. juna po starom kalendaru 1389. godine, zaista u potpunosti ispunili taj zakon ljubavi, jer su nesebično položili živote svoje ne samo za odbranu srpskog roda od turske najezde, nego su bukvalno napravili jedan bedem prema čitavoj tadašnjoj zapadnoj Europi, postavili jedan bedem bukvalno za zaštitu hrišćanstva. Historičari se dosta, sa druge strane, ne slažu u nekim osnovnim podacima da je to bio poraz srpske vojske, niti da je bio poraz turske vojske, više bi se moglo reći na neki način da je to bio, najde tako kažemo, neriješeni ishod, jer imamo situaciju da je Srbija potpala pod tursku vlast nekih 70 godina kasnije. Naravno da je bila poslije kosovskog boja u vazalnom odnosu prema Otomanskoj imperiji, plaćajući određeni godišnji danak za kao garanciju za samostalnost i tako dalje, ali opet je, moramo i priznati da je u doba despota Stefana Lazarevića Srbija tadašnja doživjela ogroman kulturni i ekonomski procvat koji je nažalost opet morao da bude prekinut 1456. godine padom Smedereva i Beograda u turske ruke. Dakle, govorimo bukvalno o Kosovskom zavjetu, koga u stvari mi danas proslavljamo. Šta je tu u stvari Kosovski zavjet? Imamo stari i novi zavjet koji je sam Gospod, stari zavjet koji je sam Gospod preko Mojsija ustanovio sa svojim izabranim narodom jevrejskim. I imamo novi zavjet koji je Gospod naš Isus Hristos ustanovio sa svim čovječanstvom, svakim čovjekom posebice na zemlji, prolivajući svoju krv na Golgoti, bivajući razapet na krstu, umrijevši na krstu za sve ljude, da ih oslobodi praroditeljskog grijeha i da im otvori put u vaskrsenje i život vječni svojim slavnim i svehvalnim vaskrsenjem. Otkud se sad ovdje pojavljuje, da tako kažemo, Kosovski zavjet? Ako uzmemo da je Žička beseda Svetog Save na neki način ispisani zavjet nas kao Srba, da ćemo ostati vjerni Gospodu Bogu i spasom našem Isusu Hristu, čuvajući pravu vjeru, kako kaže Sveti Savo u Žičkoj besedi, onda možemo slobodno da kažemo da je Sveti knez Lazar sa svojim učenicima na Kosovu zapečatio svojom krvlju taj zavjet. Zato je u tom hrišćanskom dubljem i evanđelskom smislu posmatramo današnji praznik, ne samo kao uspomenu na jednu bitku i na stradanja koje je bilo na Kosovu polju, nego bukvalno jednu eskatološku kategoriju, da tako kažemo, kategoriju koja se posmatra na neki način kroz vječnost, koliko je nama to moguće u ovim ograničenim tijelima i razumom u ograničeni u vremenu i prostoru kako se krećemo. Mnogo je veliki značaj u tom smislu današnjeg praznika nego obično ovo puko praznovanje, i tu treba da bude u stvari suština radosti današnjeg praznika, kada smo se zavjetovali, kada smo zapečatili, kada smo obećali i kada smo prihvatili kao narod Gospoda našeg Isusa Hrista, da je On taj jedini za koga vrijedi stradati, jer i On postradao nas radi našeg spasenja. Zato je Vidovdan praznik nad praznicima, Kosovski zavjet jeste Kosovski zavjet i nije bez neke naš narod blagočestivi, utemeljen u Evanđelju, to mogu slobodno da kažem, jer smo mnogo bili temeljniji u vjeri i u Evanđelju ranijih godina nego što je u zadnjih nekih 50-60 godina, posmatrajući to i kroz neke običaje koji se dešavaju u narodu, i nije bez neke narod opjevao i kosovski ciklus i pokosovski ciklus u svojim narodnim pjesmama i čitav, recimo, pa evo primjer radi, sama pjesma gdje se opisuje Kneževa večera. Zar Kneževa večera nije na neki način simbolička tajna večera, gdje Sveti knez Lazar predstavlja u suštini samoga Hrista simbolički, ne samoga Gospoda, nego samo kao simbol, gdje je Vuk Branković Juda izdajnik. Znači, čitav evanđelski prikaz bukvalno jednoga stradanja koji smo mi kao svetosavski narod, kao Srbi, u stvari podnijeli da bismo Europu zaštitili od agarijanskog napada koji je bio. Sticajem okolnosti, poznato je u istoriji da trupe zapadnih zemalja nisu učestvovali u Kosovskoj bici, nego da su isključivo bili samo Srbi, jer su nažalost i u to vrijeme uslovljavali Svetog kneza Lazara i čitavu koaliciju okupljenu oko Svetog kneza Lazara sa prelaskom na katoličanstvo i ne znam šta već sve ne, i tako dalje. Pa možda bismo mogli da napravimo jednu paralelu, da je tadašnje Sveto Rimsko carstvo bilo nešto kao današnja Evropska unija ili NATO pakt ili tako nešto i tako dalje, gdje se stalno i stalno i stalno traže neki novi uslovi, neki ustupci da bi kao tobož nama nešto bilo bolje, a ovamo se traži od nas da život svoj položimo da bismo njima omogućili da nastave da žive i da razvijaju svoje države i svoje narode i svoje obrazovanje i svoju kulturu i tako dalje.
Krene, tebi se vraćam ponovo.
Pitajte sveštenika.
Prije nego što pređemo na ostatak emisije, da vas pozovemo da nam svoja pitanja postavljate na broj telefona Radio Svetigore 041 230 050, porukom na broj 069 22 23 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. I još jednom evo da iskoristimo priliku da čestitamo svim današnjim svečarima krsnu slavu, svima koji slave Vidovdan, a i svima vama, drago braćo i sestre, neka je srećan ovaj veliki praznik. A evo danas je očaj četvrta nedjelja po pedesetnici, pa da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu nedjelju.
Jedna od prvih naznaka spasonosnog domostroja Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista, da će biti i ostali narodi pozvani na spasenje, jeste i događaj koji je opisan u današnjem evanđelju koje se čitalo na svetoj liturgiji. A to je kada kapetan jedne rimske vojske, ne znam, božac, koji je prinosio žrtve idolima, raznim božanstvima, Jupiteru, ne znam kome već sve ne, u tom panteonu rimskih božanstava, moleći za svoga slugu, ispovijeda na svoj način Gospoda Isusa Hrista, kroz one riječi: nisam dostojan, Gospode, da u dom moj uđeš, nego samo reci riječ. Evo, znači, dolazimo do toga da je jedan mnogobožac svjestan riječi Božije, slova Božijega, vidio vaploćeno slovo Božije pred sobom i nadahnut na neki način, slobodno mogao bih da kažem, Duhom Svetim nadahnut, ispovijeda riječ Božiju kojom je Gospod stvarao svijet, da zna koja je snaga te riječi, jer znamo da u Svetom pismu, u Starom Zavjetu, u knjizi Postanja, Genezisu, se doslovce piše: reče Gospodi bi, i sam kapetan rimske vojske kaže: samo reci riječ i ozdravit će sluga moj. Gospod oduševljen, iako znajući već koji je srcevidac, znajući već koja je vjera u njemu, ali radi ostalih koji su ga pratili, govori: ovakve vjere mi u Izraelu ne nađoh. Idi i kako si vjerovao, neka ti bude, i ozdravi sluga njegov u taj čas. Interesantno je upravo ovo, da to ispovijedanje snage riječi koju je kapetan rimski pokazao. Rimljani su imali, ako se dobro sjećam dok smo studirali, koliki je panteon bio njihovih božanstava, pa su imali čak i boginju šarki na vratima. Da se malo i našalimo, bolje podmaži šarke pa neće da škripe, a ne da prinose žrtve nekoj boginji šarki na vratima i tako dalje. Ali eto, koliko je milosrđe, neiskazivo i neizrecivo milosrđe Gospodnje, i kolika je neizmjerna milost njegova, onaj koga bi svi tadašnji Judeji odbacili, gurnuli ga: ti si neznabožac, ti prinosi žrtve idolima, ko si ti da tražiš nešto od Gospoda, s kojom smjelošću ti prilaziš da tražiš nešto od Gospoda. Gospod u svom čovjekoljublju njega prihvata i kaže mu: idi kako si vjerovao, neka ti bude. Postoji pretpostavka da je to upravo isti onaj kapetan koji je bio ispod krsta Longin, koji je poslije postao episkop, povjerovao, krstio se, sve ostalo redom, da se radi o jednom te istom kapetanu, dakle, koji je bio i poslije ispod krsta kada je Gospod razapet.
Oče, u toku je Petrovski post. Stalno nam stižu pitanja vezana za pravila, za način posta, za pričešć, ispovijest u toku posta, pa evo uopšteno da nam kažete o Petrovskom postu.
Pa uopšteno možemo da kažemo ono što je karakteristično za svaki post, jeste uzdržavanje od mrsnih jela, mesa, mlijeka, sira i jaja, pridržavamo se koliko u našoj mogućnosti tipiku koga je Sveta Crkva Božja propisala. Ovaj, karakteristično za ovaj post, da nije toliko strog, gdje su samo srijeda i petak možda na vodi, subotom i nedeljom, znači vikendom, može riba da se jede, ostalim danima se jede na ulju. Ali opet koristim priliku da ponovim ono što milijardu puta ponavljam i u razgovoru sa parohijanima i u besjedama i ovdje kod vas u Radio Svetigori, da post kao post nije svrha sam po sebi ispunjavanje nekih zakonskih normi. E sad ću ja da uradim to i to, pa će meni Gospoda da to i to, onda ispada kao neka mala trgovina. Ne, post je u stvari, tjelesni post je u stvari samo jedno pomoćno sredstvo i jedan način pomoću kojega polako smiravamo ne samo naše tijelo, nego i naš duh. Kad je čovjek, što se kaže, pomalo i gladan, pa neće da razmišlja o zlu i o nečemu što je loše, što nas u stvari dovodi u grijeh, a sve što je grijeh nas odvaja od Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista. Kako reče divno jedan ruski episkop, u postu je najvažnije da ne jedemo jedni druge. I tu je suština i svrha samoga posta, dakle, da smiravamo sebe, da ne želimo drugome zlo, da ne mislimo drugome zlo, da ne pričamo o drugome zlo. I sve ono što je sadržano u 10 Božjih zapovijesti, da je u što manjoj mogućoj mjeri, svaki čovjek je grešan, naravno, ali da gledamo da u što manjoj mogućoj mjeri ulazimo u taj grijeh. U kom smislu? U tom smislu što ako već jedni drugima, ako smo prijatelji, recimo, ja sam prijatelj sa Markom Markovićem i veliki sam prijatelj sa njim i gledam na svaki način da ga ne uvrijedim, da ne kažem nešto čime bi se on uvrijedio, da ne učinim nešto zbog čega bi se on uvrijedio. Kad možemo tako mi ovdje na zemlji jedni drugima, onda smo mnogo više i prizvani i pozvani da Gospodu ne radimo ono što bi Gospoda razljutilo. Naravno, Gospod da se razljuti, ko će znati suštinu suda Božijega i uopšte i spoznati veličinu čovjekoljublja Božijega. Ali bolje da se potrudimo u svemu tome da što manje idemo stramputicom, a što više da se usredsredimo na dobra djela, na djela milosrđa, na praštanje međusobno, na ljubav međusobnu, na izmirenje ako je ko negdje u izmirenju, i da se potrudimo u nekom podvigu da, eto, što se kaže, malo više se potrudimo da bi, da tako kažemo, veća blagodat i veća radost kroz samu blagodat ušla u nas kroz pričeće svetim i životvornim tajnama Gospodnjim. I naravno, ponovo bih napomenuo da nikad na svoju ruku, dragi parohijani, dragi vjernici, dragi slušaoci, ne krenete na svoju ruku u post ili neki malo strožiji post bez dogovora sa svojim nadležnim parohijskim sveštenikom ili sa svojim duhovnikom. Dakle, uvijek se sa svojim duhovnikom dogovorite koji vas, ili parohijskim sveštenikom koji je vaš prvi duhovnik u stvari, da se dogovorite o načinu posta shodno vašoj zdravstvenoj situaciji, shodno prirodi posla kojim se bavite, jer ne može, malo je neukusno da tako kažemo, zahtijevati od građevinca na skeli da posti na vodi. To je već malo teže izvodljivo, dolazimo do rizika da čovjek od gladi padne u nesvijest i padne sa skeli i onda šta smo uradili. Dakle, svrha posta nije uništavanje tijela, nego pročišćenje tijela. Vidim ovdje da ima nešto, sljedeće pitanje, nešto šta mislite o vježbanje joge, tako da je ovo praktično malte neiskopčano, pardon, sa ovim pitanjem. Vježbe joge vrlo, vrlo mnogo podsjećaju na post. I uopšte joga kao joga u nekim situacijama može da podsjeti na pravoslavni post. Međutim, šta je pozadina svega toga kod hinduizma, budizma i i kod ovih vježbi joge? Pozadina jeste uništavanje organizma. Zašto se mi tu dijametralno razlikujemo? Razlikujemo se u tome što mi ne uništavamo organizam, nego ga pročišćavamo postom. Zašto to kažem? Kažem iz tog razloga što je tijelo naše dato od Boga. To je tijelo koje nam je od Boga dato i mi to tijelo koje treba da pročistimo postom, molitvom, podvigom, pričešćem, ispoviješću i svim ostalom što čini jedan pravoslavni hrišćanin u svome životu, mi u stvari to tijelo prinosimo Gospodu očišćeno od grijeha. Ne uništavamo to tijelo, jer i to tijelo tvorevina Gospodnja. I nije tijelo samo po sebi zlo, kako uče hinduisti i budisti i tako dalje, niti je sama materija sama po sebi zlo, nego je čovjek taj kome je data kompletna tvorevina na upravljanje. Po riječima Gospodnjim, čovjek je taj koji je svojim grijehom čini takvom da bude ponekad i zla. Jer priroda odgovara na grijeh čovjekovi, to izuzetno odgovara. Mi toga nismo možda čak ni svjesni koliko može priroda da odgovori na grijeh čovjekovi. Kad se iskorišćava mimo blagoslova Božjega. Pa evo recimo, jedan primjer da tako kažemo. Eto, Gospod je dao da bude otkrivena atomska energija, koja može da bude upotrijebljena u veoma divne humanitarne svrhe kroz nuklearne elektrane itd. na dobrobit čovječanstva. Šta čovjek napunjen grijehom radi? Stvara atomsku bombu, koja je prijetnja za opstanak čitavoga čovječanstva. Eto, to je otprilike jedan mali primjer kako bi moglo, šta je u stvari razlika između hinduističke joge i budističke tih vježbi i ostaloga redom i pravoslavnoga posta. Osim toga, sve vježbe u jogama koje se rade, jedno je čak bilo i u vojsi, ako se dobro sjećam, vježba broj 8. To je u suštini pozdrav suncu. Dakle, vježbe joge obogotvoravaju tvorevinu i vježbe u jogi je poklonjenje hinduističkim i budističkim božanstvima, a mi kao pravoslavni hrišćani znamo zapovijest Gospodnju: ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugog Boga osim mene, ne pravi sebi idola, niti mu se klanjaj, niti mu služi. To su prve dvije zapovijesti Gospodnje i mi, naravno, ako smo kršteni u ime Svete Trojice i ako upražnjavamo normalan hrišćanski način života, jeste upražnjavanje tog života upravo kroz ovih 10 Božjih zapovijesti koje mi imamo. Dakle, nije pravoslavlje protiv gimnastike, protiv vježbi, protiv atletike, protiv sporta, da se razumijemo, daleko od toga, ali jesmo protiv obogotvoravanja same te tvorevine i jesmo protiv klanjanja raznim idolima, pa čak i kroz te neke vježbice koje su sad nažalost postale moderne, to je sad nešto fancy, sad je to nešto in, kako bi rekli ove mlađe generacije, ali vodite računa, Gospod vam je dao razum, vodite računa šta se sve iza toga krije, jer mnogi centri za meditaciju, jogu i ostalo redom vremenom vas uvlače u njihove uslovno rečeno molitvene cikluse i molitvene poretke, klanjanja suncu, klanjanja vjetru, klanjanju kiši, gromu, ne znam ovome, ne znam onome, i samim tim polako vas odvlače od Svete Crkve Božije i od samoga Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista.
Da li, oče, možda te neke početne vježbe, kao što neki kažu, ipak nisu grešne, da kažem?
Pa kako da vam kažem, dok god niste ušli u taj molitveno žrtveni ciklus koji stoji iza tih vježbi, sve je to ostalo u redu. Sve ostalo je u redu. Rekao da nismo protiv gimnastike, Bože sačuvaj, niti smo protiv sporta, jer Bog dao. Meni je srce bilo puno sad kad sam vidio ove orliće, kad su svi saborno oče naš zagrli brata do sebe, zapako sam ko malo dijete. I rekao sebi, ima nade za ovaj narod da ćemo se vratiti na put spasenja i put bogopoznanja i ostalo. Kad ima takvih mladih momaka koji nemaju još 20 godina, što se kaže, još mirišu na majčinu mlijeku. Dakle, ne može biti grešno i ne može biti ništa ono što je ovdje na zemlji, ne može biti grešno i zlo, nego ga samo čovjek svojim pogrešnim pristupom, mimo Božjega blagoslova i mimo Bogom ustanovljenoga poretka, kad koristi to na neku, da kažemo, slavu svoju, a ne slavu Božju, onda dolazi do poremećaja u svemu tome.
Trava, pet glava. Kosovo mi pila krilom suzu krije, da doše te pitao me niko nije.
Pitajte sveštenika.
Evo će još jednog pitanja vezanog za post. Dešava se da čak i kod vjernika koji su pravoslavni i koji su u vjeri, da se post ipak negdje pretvara u trening i u dijetu. I...
To je vrlo često se to dešava i to je, hajde sad tako da kažemo, možda jedan mali pogrešan pristup postu. Da se radi kao neka dijeta i poenta priče se stavlja na tu materijalnu, na tjelesnu stranu posta, zaboravljajući ovu duhovnu stranu posta o kojoj sam malo prije govorio. Dakle, tjelesni post je čisto pomoćno sredstvo, kako kaže apostol Pavle. Onaj koji jede neka ne ni podaštava onoga koji ne jede, i onaj koji ne jede neka ne osuđuje onoga koji jede, jer ga Gospod prima. Dakle, imamo i tu dimenziju neku, ali kaže opet apostol Pavle, ako ću to što ću jesti meso, ako jedem meso, ako to sablažnjava brata moga, neću jesti mesa do vijeka. Dakle, u ljubavi prema bratu svome ja ću se odreći nečega što meni predstavlja, uslovno rečeno, zadovoljstvo, da ne bih toga brata u Hristu izgubio. A ovaj pristup tjelesnome postu, nažalost, je kod većine našega naroda i gleda samo bukvalno kao neko ispunjavanje nekog pravilnika, nekog ispunjavanje nekog upitnika. E, danas je na vodi, ja sam postio danas na vodi, super. Danas je na ulju, ja sam postio danas na ulju, odlično. Danas se može riba, sad ćemo malo da se opustimo i ostalo redom i tako dalje. To uopšte nije svrha posta. To, jer slovo zakona ubija, to ubija slobodu čovjekovu. Jer post je dat upravo da nas duhovno oslobodi, a da nas oslobodi u stvari od grijeha. To je suština posta. Da se kroz post, kroz uzdržanje, kroz čeraniju sa samim sobom oslobodimo od onoga što nas odvaja od Gospoda, od samoga grijeha. Nije stvar u tome ako ćemo se mi danas kojim slučajem mrsiti na Vidovdan, a učinili smo dobro bratu svome. Pa nismo učinili grijeh, smo učinili dobro. Naravno, ne mora to sada bude pravilo, niti neko opravdanje ili ne znam šta, već sve ne. Ali opet kroz post tjelesni mi smo više pozvani i psihički smo više pozvani da učinimo dobro djelo bratu svome. Jer nam se i misao pročišćava. Da tako kažemo, čak i nutricionisti su na neki način objasnili da se kroz pravoslavni post zaista organizam očišćuje od raznih, da tako kažemo, toksina koji se u svakoj hrani nalazi, koja je mrsnija ili ne znam šta već se ne. I kroz to očišćenje biološko, da tako kažem, pročišćuju se neodređeni neki kanali kojima i krv malo bolje stigne do mozga i onda mozak malo bolje funkcioniše i normalno da se javljaju kroz sav taj podvig da se javljaju dobra djela. Tako da, dobro je, hvala Bogu, dok narod posti makar i ovako, pa će kroz taj post polako, naravno ništa ne biva preko noći jer uvijek je taj podvig, uvijek smo pozvani na non stop podvig i ostalo redom i tako dalje, da kroz taj, makar sad za početak i tjelesni dođu i do one suštine duhovnog posta, da ne misle drugome zlo, da ne činimo drugome zlo, da se vratimo na put pomirenja, spasenja i bogopoznanja.
Da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Kako se boriti protiv depresije, pita naš slušalac, i napada panike? Redovnim molitvama ili ipak treba i neki akatist ili psaltir pročitati? Da li postoji neki borbeni duhovni plan vezan za ovo pitanje?
Kako da vam kažem, depresija je do neki način bolest današnjice. Mnogo ljudi se nađu depresivni, da li pogođeni nepravdom u svijetu, da li pogođeni ovim, da li pogođeni onim ili tako dalje i tako dalje. Mislim da borbeni plan, sad da se postavim kao komandant, pošto sam potporučnik rezervni, borbeni plan jeste, ajde ovako, napravimo dimnu zavisu od tamjana i onda pripucavamo brojanicom. Malo molitva, malo podviga, natjerati sebe na neki način da imamo tu milost od Gospoda, da nas Gospod prima takve kakvi smo, sa svim svojim manama, sa svim svojim grijesima, sa svim svojim nedostacima i tako dalje u svom ogromnom čovjekoljublju, i da nam Gospod, znajući sve te naše slabosti, zaista ne gleda kroz prste, nego gleda i kroz nas, i kroz prste, i kroz mozak, i kroz srce, i sve ostalo redom. Jer sve to gleda kada se mi pričešćujemo svetim i životvornim tajnama Gospodnjim. A pričešćivanje svetim tajnama i Gospodnjim jeste upravo radost. Ako kada čitamo molitve poslije svetog pričešća, doslovce kaže: ovo pričešće neka im bude na radost, zdravlje i veselje. Prva je radost, pa tek onda zdravlje, pa tek onda veselje. Znači, mi treba u stvari da budemo radosni kad se pričešćujemo. I da budemo radosni kad idemo u crkvu da se pričešćujemo. Idemo da se sjedinimo sa Gospodom. Idemo da primimo samoga Gospoda u sebe.
Pa radujte se je i prva zapovijest Gospodnja po vaskrsenju.
Upravo to. Radujte se jer Hristos vaskrse. I nema mjesta tu nekoj depresiji, nekim čudima i tako dalje. Sve, u svjetlosti vaskrsenja sve pada u vodu. Svaka depresija, svaka malodušnost, svaka nevolja, svaka muka, svaka nervoza i ne znam šta već sve. U svjetlosti vaskrsenja sve pada u vodu. To je to, znači samo radujte se u Gospodu. To je suština priče, nema mjesta depresiji. Pravde na zemlji nema, niti će je biti, ali zato znamo gdje će je biti i njoj stremimo.
Kako reče jedan otac, mi ne čekamo pravdu nego volju Božju.
Upravo tako, ne čekamo pravdu nego volju Božju.
Slušateljka kaže, čula je da je gordost majka svim grijesima. Da li znači da čovjek svaki grijeh čini zbog gordosti? Naprimjer, ako zavidi i gnjevi se na nekog, sigurno je u grijehu gordosti. Ona to tako vidi.
Da. Gordost, samoljublje, sebeljublje. To je osnova svakoga grijeha. Zašto je gordost osnova svakoga grijeha? Zato što čovjek tu postavlja sebe za centar svijeta, a iz tog centra izbacuje Hrista.
Carstvo mene samog, kako je govorio
carstvo mene samog, jest, carstvo mene samog, a sebi dovoljnog i ničim izazvanog i tako dalje. Gordost je dakle, evo da krenemo od ovog primjera što je naša sestra rekla, ako zavidim nekome, ima zavis prema nekome, ima bolje auto, i o tome smo pričali ovdje u emisijama 1000 puta, ja mislim, upravo iz te gordosti zavidi nekome kako može taj neko da ima nešto bolje od mene. Zar ja nisam najbolji, zar ja nisam taj koji treba da ima sve najbolje, najljepše, najfinije na ovome svijetu, zar ne treba svi meni da se klanjaju, zar ne treba svi da se okraću za mnom kad izađem s mojim kolima divnim, krasnim i tako dalje, da svi ne vide moje narukvice, moje cipelice, moje mašne, kravate, moj sat na ruci i ne znam šta već sve ne. Dakle, to je ta gordost, mislimo o sebi sve najbolje, sve najljepše, ko da smo mi centar svijeta, ko da čita svijet treba oko nas da se vrti. To nije samo u ovoj gordosti zavisti. Ta gordost se projavljuje kroz sve moguće grehove koje čovjek čini. Gordost je kad čovjek počne da se drogira. Gordost je kad čovjek počne da postane alkoholičar. Gordost je kad čovjek postane homoseksualac. Gordost je kad bude i bračnih problema. Gordost je u svemu tome. Samo stavljamo sebe u centar svijeta, zaboravljamo konkretno recimo oko bračnih problema, ne svi vole da čuju da je Hristos, da je muž glava ženi kao što je Hristos glava crkvi, a niko neće da čuju drugi dio rečenice, ali sebe predade za nju. Tu je veća odgovornost muškarca kao glave porodice, muža kao glave porodice nego žene, jer muž je taj kome je data vlast, ali veća je odgovornost. I treba dobro da se zapitaju poneki put, jer imam nekih problemčića bračnih u parohiji u zadnje vrijeme, dobro bi trebalo muževi da se zapitaju šta rade na putu svoga spasenja, jer će za rasturanje bračne zajednice i za ostaloga redom date odgovor pred Gospodom. I to žestoki odgovor će da daju. Date im je vas da budu glava porodice kao što je Hristos glava crkvi i da se žrtvuje za svoju porodicu, ne da zapostavi porodicu i ženu i djecu i ostalo redom i sebe da stavi u centar svijeta da svi treba njemu da služe. E, čekaj malo, brate miri, ne može tako, no Hristos nije došao da mu služi, nego da služi. Ako hoćeš ti da ideš njegovim stopama, ima i ti da služiš. A tvoja služba jeste u porodici. Da služiš porodici. I primjerom, ponašanjem, načinom, sticanjem i vaspitanjem djece. I žrtvovanjem za djecu i za suprugu. I u tome se nalazi ravnoteža, da tako kažem, u porodici i blagosloveni poredak.
Zašto se kaže da je porodica mala crkva?
Upravo iz ovoga razloga, kao što sam i rekao, Hristos jeste glava crkvi, muž jeste glava ženi kao što je Hristos glava crkvi i sebe predade za nju. I bukvalno znači imamo tu jedan božanski poredak u ustrojstvu same porodice. Hristos je tu koji blagosilja, muž je taj koji blagosilja i stvara. A sa druge strane, ovamo je Hristos koji stvara. Hristos je utemeljio crkvu. Muž je taj koji osniva porodicu, koji zasniva porodicu. Tu je ta simbolika između, da kažemo, paralela između muža i Hrista. Žena je ta koja rađa, koja vodi kompletan domostroj domaćinstva i ostaloga redom i tako dalje. I svi članovi crkve među sobom također vode računa o domostroju i ustrojstvu čitave svete crkve Božije, episkopi, sveštenici, đakoni i vjerni narod koji postoji. I zato je porodica u stvari jedna bukvalno mala slika jedne fine male crkve, crkve u malom. Kao što i kaže apostol Pavle, vašu domaću crkvu, zaboravio sam sad tačno po imenice, Stefanin dom. Pozdravite Stefanin dom i njenu domaću crkvu u svojim poslanicama. Tako da je, i ne samo u tom dijelu da je porodica mala crkva, i u jednom molitvenom dijelu. Ima li ljepše nego kad makar dva člana porodice, kad moraju rano da ustanu? pa je upaljeno kandilo, malo se okadi kuće, pa otac i sin zajedno ako moraju ranije neće da krenu u polje da rade ili na neki drugi posao, ili majka i čerka, treba čerka da ide u školu pa je majka isprati i tako dalje, pa prije nego što krene na autobus ili bilo gdje drugo, iako ozvu i ostali možda malo i spavaju, možda su malo i umorni i tako dalje, pa ima li ljepšeg momenta, pa makar onu najkraću molitvu, makar samo Oče naš da se očita ispred slavske ikone koja kod svakoga pravoslavnog hrišćanina visi na zidu. Nema ljepšeg momenta, nema ljepšeg načina. Isto se pomolimo Bogu kao što smo se pomolili i u crkvi. Naravno, u kući ne možemo da se pričestimo, pričešće je samo i isključivo u crkvi, a pomoliti se Bogu u svome dome, u svojoj maloj kućnoj crkvi, jeste onaj blagosloveni, divni poredak koji nam je Gospod dao kroz svete tajne, jer je brak, da ne zaboravimo, jedna od sedam svetih tajni koje se nalaze u Svetoj crkvi Božjoj.
Slušalac je zamolio vaš savjet oko odgajanja djece, osim redovnih odlazaka na službe u crkvu, na koji još način upoznavati djecu sa osnovama pravoslavlja?
Vaspitanje djece je, ja mislim, danas najteži podvig koji roditelji mogu da imaju. I pored posta i ostaloga redom, kako ono što se upražnjava u Svetoj crkvi Božjoj, veliki je krst na roditeljima da svoju djecu izvedu na put bogopoznanja i spasenja. Pogotovo danas u ovom vremenu kada se djeci nude mnogi drugi sadržaj često neprimjerenim i njihovim uzrastima i njihovim bukvalno malim nevinim dušama. Djeca su danas u situaciji da listajući kanale na kablovskoj televiziji dođu do ovih raznoraznih reality showa tipa Parovi, tipa Veliki brat, koji su dno dna lijepog ukusa, koje nema veze blage s mozgom, sa normalnim pogledom na svijet, nego ćemo i tu je možda neka i naša podsvjesna nesigurnost da vidimo šta se to kod drugih dešava u nekom komšijskom dvorištu, a to je opet povezano sa gordošću o kojoj smo malo prije pričali, jer bi gledajući možda i neku negativnost kod ovih, pa ćemo da kažemo hvala Bogu ja nisam kao ovaj, kao farisej što se molio u Jerusalimskom hramu. Djecu treba što češće voditi na bogosluženje nedjeljom. Djecu, sam Gospod je rekao, pustite djecu neka priđu k meni jer je takvih carstvo nebesko. Ako djeca nisu u stanju da izdrža čitavu liturgiju, nema nikakve greške ako majka sa djecom izađe malo ispred crkve, da se djeca malo izjure, da se djeca malo istrče. Ako treba, neka dođu samo možda desetak minuta pred sveto pričešće, to je nekih desetak, 15 minuta će ostati u crkvi. I ono što bi trebalo posebno, na šta treba posebno obratiti pažnju, jeste to da ipak u Svetoj crkvi Božjoj, koliko god roditelji htjeli da se i oni pomale Bogu i u nekom svom smirenju, dok su djeca mala, to je vrlo teško i izvodljivo. I veliku grešku prave roditelji koji dozvoljavaju djeci da prave čak i pomalo i nered u hramu sa svojom igrom, sa svojom, iako je to dječja bezazlena duša i ostalo, veliku grešku prave u tom pogledu, jer mogao bih slobodno da kažem opet u nekoj svojoj gordosti, ja hoću sad da se pomolim Bogu, sad mi djeca ovdje smetaju. Ne mogu ja sad da vodim račun, od djeci hoću ja da se pomolim Bogu. To je pogrešan pristup. Veća je služba i veća je žrtva Bogu upućivati djecu u poredak crkve nego sama molitva koju roditelji rade, a djeca prave nered u crkvi. Dakle, treba djecu učiti poretku u crkvi da od malena znaju da je ipak crkva jedno sveto mjesto u kojoj ne bi mogli da rade baš neke stvari koje nisu primjerene na drugim mjestima. Na kraju krajeva, pretpostavljam da baš isti ti roditelji u njihovim domovima ne dozvoljavaju djeci da se ponašaju baš na taj neki način kao što se poneki put ponašaju u crkvi, pa eto i to možemo da povežemo s ovim prethodnim pitanjem o porodici i maloj crkvi, da je porodica mala crkva, pa ono što ne dozvoljavate djeci u vašem domu, pa nemojte im ne dozvoljavati ni u domu Božijem. Tako da tu To je jedna od strana medalja, jedna od strana, jedna od stavki, da tako kažem, koje bi trebali roditelji da rade na putu vaspitanja djece. A jedan od najbolji način svemu tome u vaspitanju djece na putu bogopoznanja jeste njihov sam primjer roditelja. Dijete može da se pobuni za post. Nije problem, nemojte djecu, djeca su i do 7 godina i oslobođena posta, pa i do kasnije malo, ne moraju oni baš čita post odmah od početka, to je već malo mučenje, da tako kažem, jer kod djece se stvara odbojnost i ne znam šta već sve ne. I može da dođe do nekih potpuno kontraefekata u pogledu vaspitanja u vjeri. Da potpuno se dijete odbaci od Svete Crkve Božje, nego polako, sa smirenjem, pa jedan dan. To su dječje nevine duše. Nema tu kod njih ni grijeha nekog, niti bilo šta drugog, niti treba prisiljavati. Nema prisiljavanja. U Svetoj Crkvi Božjoj poznato je znači da nema ništa na silu. Samo je bitna čovjekova slobodna volja, da li želi ili ne želi da ide putem bogopoznanja i spasenja svoga ličnoga. Dakle, druga stavka je ta, rekli smo, dakle, sam primjer roditelja, kako se roditelji ponašaju, tako će i djeca, koja budite sigurni, upijaju ko sunđeri. Svaki gest, svaku mimiku, svaku neku priču i sve što se dešava s njime, mnogo bolje nego što vi uopšte što roditelji mogu i da zamisle. Dakle, korisno je djecu slati na časove vjeronauke ili u dječje crkvene horove, koji, Bogu hvala, imamo maltene u svakoj parohiji u Podgorici, imamo dječji crkveni hor. Konkretno ovaj naš na Zlatici je već postao, da se hvali, malo i poznatiji, gdje je veći akcenat stavljen upravo na pjevanju, više nego na samoj nastavi vjeronauke, ali eto, pročitaju se nekolike priča iz Svetosavskog zvonca, koje su primjerene njihovom uzrastu, koje je stvarno fenomenalan časopis, i ovim putem da pozdravim našu sestru Radmilu Mišev, koja vjerovatno i sluša radio Svetigoru gore u Beogradu. I zaista da joj se zahvalim, pošto i ona i radila ovdje u radiju Sveti Guru.
Da, i sad ceni, to je njena emisija Spomenak svake večeri u 19.30.
Da, i stvarno Bog da je nagradi za njen nevjerovatan trud prema djeci i ljubav prema djeci koju je pokazala sa onim njenim čuvenim pomaže, Bog mili moj. I samo to kad čujemo, pa je dosta. Nego, kažem dakle da djecu ne treba na silu tjerati. Ako dijete neće, ako mu se taj dan malo više igra fudbala, pušti ga. Nek ide, neka igra fudbala, ali hoće da je dijete sa ćerka sa drugaricama tamo, nek ide. Pa će sljedeće nedjelje doći, ali bitno je već kad malo poodrastu da se djeca naviknu da dolaze sa radošću na svetu liturgiju. Ja ih vidim, ovi banditi moji u Doljanima što su i tako dalje, ta djeca bukvalno sa radošću dolaze. Jedva čekaju da se pričeste, za naforu već da ne pričam, to je već opšta trka, zato smo ih prozvali naforci, koji trče za naforu, i zaista ta djeca sa radošću dolaze na svetu liturgiju. Desi se, poneki put su pospani, desi se malo neki loš dan, malo su umorni, malo ovo, malo ono, tamo, amo, ali opet, Bogu hvala, vidim da im ta klica vjere kod djece se razvila već i oni su već mnogo utemeljeni za dolazak na svetu liturgiju nego mnogi odrasli. Budite sigurni, mnogo su utemeljeni i stabilni i stameniji nego neki koji su na riječima pravoslavci, a ovamo ništa ne čine na putu upravo poznanja vjere. Sama nastava vjeronauke je korisna za djecu, ili Bog dao da saznaju svoje osnove vjere, gdje se uči katehizis, da bi znali sutra, preksutra, kad ih neko sretne, kad naiđu Jehovini svjedoci, adventisti i ostalo, da znaju da odbrane svoj stav, da ne potpadnu pod uticaj raznih sekti kojih, nažalost, u Podgorici svakim danom skup maltene sve više i više. Imamo i pentekostalce, imamo i crku časnog krsta, ne znam, crku sudnjeg dana, ne znam, koji su vese, i evangelisti su valjda pristigli i tako dalje, i tako dalje, tako da ih imamo do mile volje. Ali ovako, utemeljeni u svojoj vjeri od malih nogu, znaće da odbrane svoju vjeru i na riječima, i na djelima, i na svemu ostalom. I opet ponavljam, najbitnije je lični primjer roditelja. Ne samo po pitanju vjere, nego uopšte u životu. Djeca kad vide da im se roditelji slažu i oni će se slagati među sobom, braća i sestre, i sve to ide i uzročno-posljedična veza jedno za drugim, jedno za drugim, jedno za drugim i tako dalje.
Pomenu ste crkveni hor Zlatica koji vodite vi i vaša supruga,
supruga
Popadija,
ja sam samo
Biljana Tapušković, da, vi svirate gitaru uz...
i organizator aktivnosti. Samo pet pjesama smo snimili, a imamo bukvalno tamo materijala za jedan CD. 12 pjesama isključivo naših članova i nešto sam i ja pisao, znači autorske naša djela imamo kompletno za jedan CD 12 pjesama.
Predlažem da oče u nastavku emisije naši slušaoci čuju neku od ovih 12 pjesama koje ste pomenuli. Pjesme možete čuti i na YouTube-u
Crkveni hor Zlatica.
Zlatica. Eto, u nastavku slušamo Dječji crkveni hor Zlatice iz Podgorice.
I da predložim da bude pjesma Alergija, mnogo je poučna.
Naravno, pjesma Alergija i Dječji crkveni hor Zlatica.
Pitajte sveštenika.
Evo, poštovani slušaoci, u proteklim minutima čuli smo pjesmu Alergija i Dječji crkveni hor Zlatica iz Podgorice koji vodi Popadija Biljana Tapušković, supruga našeg večerašnjeg gosta u emisiji Pitajte sveštenika, protojereja Branka Tapuškovića. Ovo je emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a za vas poziv da nam i dalje pišete, da nam postavljate svoja pitanja na naš mail adresu i na naše brojeve telefona. A mi nastavljamo, oče Branko, sa pitanjima. Slušateljka kaže da je već ispovijedila grijeh. Ako joj se desi da ponovi isti grijeh, da li opet treba da ga ispovijedi ili da se moli Bogu da joj oprosti i da se trudi da taj grijeh više ne ponavlja? Isto tako, još jedno pitanje, da li treba ispovijedati već ispovijeđeni grijeh u slučaju ako se desi da se promijeni duhovnik, da li treba opet ponavljati?
U slučaju promjene duhovnika ne treba ponovo da se ispovijeda grijeh koji je već jedan put ispovijeđen. Grijeh se ponovo ispovijeda ako se ponovi. suština jeste upravo ispovijest i da ispravljanje na našem putu spasenja i bogopoznanja, i suština je da se više ne ponavlja taj grijeh. Po riječima gospodnjim, svakoga koga je izliječio, gospod je rekao, idi i ne griješi više. Jer su i bolesti na neki način uzrok, bolesti su je u stvari grijeh. Tako da u slučaju da se ponovi grijeh, ponovo ga treba ispovijediti sve do onog momenta dok smo u stanju da taj grijeh više ne ponovimo. Sad, dešava se da pomislimo na takvu neku situaciju, da ukrademo, primjera radi, nešto. Prije sam bio lopov, pa sam ponovo ukrao, pa sam sad ušao u prodavnicu, pa mi se dopalo nešto, ali neću da ukradem, ali sam pomislio. To je već došlo dotle da bukvalno i ne moramo da ispovijedamo taj dio, nego već smo došli u, da tako kažemo, neki stepen, kad smo u stanju već da se izborimo sa samim sobom, da ne učinimo ono što nam je palo na pamet. To su opet one riječi apostola Pavla, sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist. I u ovom slučaju ljudi često zaboravljaju ovaj drugi dio rečenice, sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist. Gospod nam i zato jeste dao razum da možemo da razlučimo šta nam je na korist, a šta nam nije na korist. Ako je zapovijest gospodnja, ne kradi, znači treba da se borimo protiv toga grijeha u sebi, bukvalno dotle da, do onog momenta dok više ne budemo osjetili nikakvu želju da posegnemo za nekim predmetom u želji da ga ukrademo. Zato treba da se ponovo ispovijedi taj grijeh, znači ako se ponovi grijeh, mora biti ispovijeđen. Sve do onoga momenta dok se čovjek potpuno ne ispravi, dok taj grijeh ne iskorijeni sebe. Naravno, to nije čarobni štapić, sad sam se ispovijedio i nema to više nikad. To je borba neprestana, kako bi rekao Njegoš.
Nevidljiva borba. Na koji način Mirjani mogu da postanu aktivni članovi svoje parohije je sljedeće pitanje.
No, da krenemo taksativno. Prvo, krštenje i miropomazanje. To je prvo. Znači, krštenje i miropomazanjem postajemo članovi Crkve Božije. I kroz članstvo, da malo to prizemni što se kaže, kroz članstvo Svete Crkve Božije Vaseljenske, mi smo automatski i članovi svoje lokalne parohijske zajednice, jer smo se krstili kod svoga nadležnog sveštenika ili pod Ostrogom i tako dalje, ili u nekom drugom manastiru, ali smo se poslije toga krštenja javili svom nadležnom parohijskom svešteniku i postali smo članovi te lokalne naše parohijske zajednice. Šta znači aktivni član parohijske zajednice? Znači sljedeće to da smo, koliko je u našoj mogućnosti i koliko nam vrijeme dozvoljava i koliko nam poslovi dozvoljavaju, jer smo svjedoci da danas kod privatnika ljudi rade koji ne znaju ni za nedjelju ni za praznik, da su prinuđeni da rade i nedjeljom, ali koliko je god u našoj mogućnosti da redovno prisustvujemo nedjeljom i praznicima, bogosluženjima, to jest svetoj i božanstvenoj liturgiji. U nekim parohijama je još i jedan blagosloveni poredak, da tako kažemo, pa se poneki put malo organizuju neka predavanja. Pa evo da na neki način i najavim za početak avgusta, Bože zdravlja, da ćemo u konaku manastira Zlatice kod sestre Evgenije, a to je 13. podgorička parohija, ali to nije vezano samo za našu parohiju, nego uopšte da ćemo početi sa predavanjima uopšte o parohijsko-porodičnim problemima koji se javljaju kod naših parohijana, bukvalno da dođu, slobodno pitaju sve što ih živo interesuje. Neće biti samo ja, već se javio i otac Jovan Radović, parok Zagorički, da bi on drage volje učestvovao u tome. Nadam se da će i cetinski sveštenici, prvenstveno otac Gojko, imati razumijevanje da dođe, i neki od ostalih koji su tu bliže Podgorici, jer opet malo je teže ljudima da putuju toliko. I aktivno učestvovanje u tim predavanjima, aktivno učestvovanje u uređenju crkvene porte, aktivno učestvovanje u uređenju lokalnog groblja, aktivno učestvovanje u pripremi slave hrama, aktivno učestvovanje u radu kola srpskih sestara, kao što je kod nas u Doljanima kolo srpskih sestara Sveta Blažena Matrona Moskovska, aktivno učestvovanje u humanitarnom radu u okviru parohije, sve to, da tako kažem, taksativno čini aktivne članovima jedne parohijske zajednice, pa na kraju krajeva i davanje priloga za obnovu crkve, davanje priloga za nekog parohijana koji nije u mogućnosti da kupi knjige i sveske za svoju djecu ili odjeću i obuću i tako dalje, aktivno prikupljanje priloga kad se desi smrtni slučaj iznenada u porodici, aktivno prikupljanje priloga kad se nekome prida dijete pa ponese mu ime parohije neki dar ili nešto i tako dalje, sve su to stvari koje u jednoj parohiji njene članove, ljude koji su na području te parohije čini njihovim aktivnim članovima, isto tako potpomaganje rada crkve, dječjeg crkvenog hora, sve znači ono što...
Gdje parohija funkcioniše kao jedna porodica.
Bukvalno kao jedna porodica. I tome težimo, koliko u našoj mogućnosti. Jedino smo malo, da tako kažem, skučeni, pošto nam je crkva u Doljanima grobljanska, pa mi bismo voljeli malo i tu za Božić i za Vaskrs da se malo i zapjeva, opet na groblju baš i ne možemo da pjevamo, ali Bože zdravlja, o tom potom. Daće Bog, pa će se naći uslovi i ostalo kako Bog zapovijeda, da se eventualno negdje digne neki novi hram saborni za 13. podgoričku parohiju. Polako, o tom potom. Daće Bog.
Evo opet oče pitanja nepravde. Slušalac pita kako da odgovorimo na nepravdu u društvu.
Kao što rekao ste malo prije, ne tražimo pravdu na zemlji nego volju Božju.
Da li je moguće primijetiti sopstveni pad u prelest?
Vrlo teško. Vrlo teško, to stvarno može da se desi samo kod rijetkih ljudi, jer obično smo mi kao ljudi skloni da sami sebe opravdavamo u svakoj bogovetnoj mogućoj situaciji. Nisam ja kriv, nisam ja grešan, pogotovo ovo drugoga koliko sam čuo, pa ne znam veli šta bih da ispovjedim, pa ja nemam grijeh. Divno je sveti vladika Nikola je bio odgovorio jednoj bakici, kad je pitao, bako kad ste se zadnji put ispovjedili, ali ja nemam grijeha, pa on povuče putir nazad, izvinite, ovo je samo za grešnike. Vrlo teško je, iskopčana je ta ljubav prema samome sebi, taj, da tako kažem, egoizam, čak se projavljuje u Svetom Evanđelju i u zapovijestima. Kad kaže Gospod onome koji ga iskušava, koje su najveće zapovijesti Gospodnji, prva ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svom mišlju svojom, a druga ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Dakle, tu se već pretpostavlja da mi sami sebe volimo, da smo pomalo egoisti svi po tom pitanju. I zaista treba velika hrabrost i veliki je podvig da neko spozna da je zapao u prelest. Veliki je to podvig i to zaista možemo da smatramo kao jedan izuzetan dar Boži, da neko sebe uhvati da se prevari u svom nekom mišljenju, u svom nekom razmišljanju, u svojoj nekoj tvrdnji i tako dalje. Sa suprotne strane, dok čovjeku neko objasni da je u prelesti, možemo mi da citiramo sve moguće kanone vaseljenskih i pomjesnih sabora, koje neko sebi, koliko imamo primjera, znači vaseljenski sabori su se sazivali zbog ljudi koji su bili u prelesti. Ja mislim tako i to mora samo tako da bude i nikako drugačije. To imamo i malteni u svakodnevnom životu takvih primjera. A jednostavno ne želi da sasluša neko drugačije mišljenje, niti da da prostor u razmišljanju, na neki način ugrožavanju njegovoga mišljenja. Jer on sam za sebe umislio da je on jedino u pravu i nema tu šta više ko da mu kaže, ne znam koji je autoritet, ne znam koji je istoričar, ne znam koji je naučnik, ne znam koji, ne znam koje bih više zanimanja naveo. I zaista je stvarno bukvalno dar Boži kad neko samoga sebe uhvati da je u prelesti. Bukvalno dar Boži. A u suprotnom treba mnogo, mnogo, mnogo vremena da prođe i mnogo vode da proteče rijekama, da bi tek možda nekom milošću Božan čovjek uvidio da mu ovi ljudi ostali koji mu kažu da je malo možda skrenuo sa puta, da nije baš ispravno to što priča i da nije baš u pravu uvijek, da spozna da ipak nije bio u pravu i da samo sebi to konačno prizna.
Da li će Bog da sudi pojedinačno svima ili kao narodima u cjelini, pita slušalac.
U Svetom pismu kaže sabrat će se narodi i razlučit će ih od sebe sa desne i sa lijeve strane, kao što pastir razlučuje jarad od jagnjadi. I tu bih mogao komotno da kažem sljedeće. Ne kaže se da će biti narodi kompletno razdvojeni. Sabrat će se narodi, ali ne kaže se za narode da će biti razdvojeni. A s obzirom na činjenicu da svako od nas ima svoj, da kažemo, ličnostni odnos sa Gospodom i da Gospod svakoga od nas posmatra kao jednu jedinstvenu i neponovljivu ličnost i da svako će za sebe odgovarati u stvari za svoje sopstvene grijehe, niti će neko drugi odgovarati za nečije grijehe, niti on za tuđe, slobodan sam da kažem da ćemo mi sami za sebe odgovarati prvo za sopstvene grijehe, pa možda ćemo onda tek poslije da kažemo za ovako neke narodne grijehe vezano za ono, ovo prvo što sam govorio o prazniku Vidovdana, da smo mi kao narod ipak dali zavjet pred Bogom da smo Božji narod na zemlji, da smo Hristov narod na zemlji i da oni koji su Hristovi poneki put treba malo i da stradaju, a stradaju zbog toga što zalutaju malo sa puta bogopoznanja i spasenja. Ali prvenstveno je znači ličnostni odnos, pa tek onda možemo da pričamo o nekom sudu prema narodima.
Evo kad govorimo o narodima, evo još jednog pitanja sličnog. Zašto u jednom dijelu našeg naroda se njeguje kultura zaborava, a ne pamćenja, i da li je čovjek u svojoj suštini biće pamćenja, a ne zaborava?
Kako bih vam rekao, dakle, čovjek je u suštini biće pamćenja, zato što je crkva ta koja pamti. Čovjek je crkveno biće, na taj način je saborno biće, a ono što je u sabornosti, gdje je sabornost, tu je i pamćenje. Da krenemo samo od vječnog spomena koji činimo našim bližnjima kad su zadušnice i kad su četrdesetnice i ostalo redom, i na kraju kad sveštenik pjeva vječna ja pamjat, jeste u stvari bukvalno poziv na vječan spomen i vječno pamćenje toga našega brata ili sestre koji se u Gospodu upokojio. Zaborav je, da tako kažem, veoma opasna kategorija, jer čovjek može da zaboravi na neki svoj grijeh i onda je vrlo blizu do toga da taj grijeh ponovi. Ako se čovjek stalno sjeća svoga grijeha, onda će dobro voditi računa da ga ne ponovi. Kao na primjer, recimo, ako čovjek desi se da napravi prekršaj u saobraćaju, kao ja na primjer, pa sam dobio kaznu nekih, nije bitno koliko, srećom bar mi nisu oduzeli vozačku dozvolu, pa sad dobro vodim računa kako vozim, da li ću prekoračiti brzinu. Dakle, to da banalizujemo malo, zaborav je veoma opasan, jer čovjek onda zaboravi, kako bismo onda mogli da zaboravimo na svoje krštenje, kako bismo mogli da zaboravimo na pričešće, kako bismo mogli da zaboravimo na samoga Gospoda. Ako zaboravimo na samoga Gospoda, onda nam je na neki način sve dozvoljeno. Ako zaboravimo na Gospoda, zaboravljamo i na vaskrsenje. Ako zaboravimo na vaskrsenje, zaboravljamo na vječnost. Ako smo zaboravili na vječnost, onda dođe do toga kao da, Bože me prosti, vječnost ne postoji. Ako vječnost ne postoji, onda nam je sve dozvoljeno, kako kaže Ivan Karamazov u Braći Karamazovima. Dakle, veoma je tako da je zaboravnost je đavolja rabota, đavolja prelest i prevara čovjeku, jer čovjek je dat kao biće pamćenja, da bude zapamćen, da bude upamćen, da bude svjedočanstvo jednoga vremena, da bude, mi se sjećamo evo danas kneza Lazara, mi se sjećamo kosovskih mučenika, mi se sjećamo i jadovinskih mučenika, mi se sjećamo i glinskih mučenika i jasenovačkih mučenika, svih onih koji su postradali za vjeru i otečestvo, nevino pobijenih, djece postradale. Znači, čovjek je biće pamćenja, nije biće zaborava. Ako zaboravimo na to, eno i u psalmima se kaže, govori, to je psalam koji je nastao kad su Jevreji bili u vavilonskom ropstvu, ja mislim da je 136. psalam. Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moje. To pamćenje, eto, 2000 godina su Judeji imali pamćenje, od kad su bili raseljeni još u rimsko doba, 71. godine, kad je Jerusalim rasturen i popaljen, da nije kamen na kamenu ostao, pa su bili raseljeni širom tadašnjeg rimskog carstva. 2000 godina su se pozdravljali do godine u Jerusalimu. I Bog im je dao poslije skoro 2000 godina da se vrate na svoju prapostojbinu od Boga im obećanu, praocu Avramu, Isaku i Jakovu, u koju ih je uveo Isus Navin. Tako da, da su zaboravili na svo to pamćenje, da su zaboravili na sve to Božje obećanje, da su zaboravili na sve to, gdje bi im bio kraj danas. Tako da je čovjek, biće pamćenje, ne biće zaborav.
Tako da i mi na ovaj veliki praznik možemo da se pozdravljamo onim pozdravom do godine na Kosovu.
I u Kninu.
Evo i sljedećeg pitanja, oče, kako treba da se postavimo prema bolestima?
Malo prije rekao da su bolesti posljedica grijeha. Bolesti treba, uglavnom, treba čovjek da posmatra bolesti kao na neki način opomenu Božju radi sobstvenog smirenja, zbog nekog ne baš blagoslovenog načina života koji je prije toga upražnjavao. Da bi se čovjek malo smirio i vidio gdje je u svemu tome, gdje u svome prethodnom životu sagriješio. Ne jedno je svjedočanstvo u evanđeljima da Gospod iscijelivši bolesnike govori im idi i ne griješi više. Jednom samo se kaže za slijepca u nedjelji o slijepome, kad kaže, kad su ga pitali apostoli, ko sagriješi, on ili roditelji njegovi, te se rodi slijep. Pa Gospod odgovara, ni on, niti roditelji njegovi, nego da se slava Božja projavi na njemu. To je jedan jedini slučaj kada Gospod kaže da nije posljedica grijeha, nego da se slava Božja, Gospod koji vidi u vječnosti, zna zbog čega je to sve i uradio, ali u svim drugim bogovetnim slučajevima je bilo da kaže idi i ne griješi više, nego da je ta bolest bila uzrok grijeha. Koliko god mi danas, znajući sve ove savremene i imajući sva ova savremena dosignuća o porijeklu bolesti, o načinu bolesti, u istoriji bolesti i svemu tome i tako dalje, ipak kad se malo dublje začeprka, kad se tu malo dublje zakopa, što se kaže, možemo da dođemo do zaključka da zaista uzrok bolesti može da bude i jeste u stvari grijeh. Tako da svi smo mi tu pozvani u toku bolesti da se malo preispitamo zbog čega nam se javila ta i ta bolest, zbog nekog načina života i tako dalje i tako dalje. Da navedemo samo primjer, ako je čovjek alkoholičar, njemu se dobro jetra. E sad, Bogu hvala što jetra ima sposobnost regeneracije, pa kad čovjek prestane da se opija svakodnevno, onda će jetra da se vrati u svoju normalnu funkciju. Znači, popravio se, nije više grešan, nije više u tom grijehu alkoholizma, nego se vratio na neki normalan put, u nekoj umjerenoj, da tako kažemo, količini, i organizam se oporavio. Tako da, eto, samo kroz taj primjer možemo da kažemo da je bolest posljedica grijeha.
Koje su oče razlike između poštovanja i dodvorivanja, ulizivanja, kako se kaže, i kako to prepoznati na ispravan način?
Kako bih to mogao da kažem? Svaki čovjek je dostojan poštovanja od strane drugoga čovjeka, prvenstveno što smo svi stvoreni po liku i podobiju Božija. I u tom nekom dijelu svakome čovjeku na kugli zemaljskoj treba odati poštovanje. Sve mimo toga, na neki način, ako primijetimo da se određena ličnost obogotvorava, bio to vlasnik preduzeća ili direktor preduzeća ili premijer ili predsjednik države ili kralj ili car ili ne znam šta, sve ne, već potpada bukvalno pod neki način taj poltronizam koji je nažalost danas veoma aktuelan, maltene u svim sferama života, gdje ljudi koji su na rukovodećim mjestima, iako po mnogo čemu ne zaslužuju, zahtijevaju od svojih podčinjenih da im se klanjaju bukvalno kao Bogu. Tu je opet već i ona neka gordost, a onda ima tu i ona druga strana medalje, da ovaj podčinjeni, ako pokaže poštovanje veće nego što je dovoljno za svoga pretpostavljenoga, računa da će na taj način dobiti možda neko bolje radno mjesto, da će možda malo napredovati u karijeri i ne znam čega već sve ne. Ranije je toga mnogo manje bilo, danas su valjda ljudi malo već i potpali po taj neki uticaj. Ja se sjećam mojih nastavnika i profesora iz osnovne i srednje škole, koji su upravo ove koji su voljeli da malo poltronišu, što se kaže, upravo njih malo više rešetali na ispitivanjima i na podpitanjima, sa pitanjima i ostalo, nego nas koji smo se onako najnormalnije ponašali prema svom nastavniku, uz dužno poštovanje prema nastavniku koji je u to vrijeme zaista bio autoritet. I nadam se da će se vratiti to vrijeme, jer i učitelji, i profesori, i nastavnici zaslužuju za svoj rad sa djecom nemjerljivi, zaista moraju da imaju taj jedan jaki autoritet. I bez obzira na sve ove nove reforme i ostalo redom, taj autoritet mora da se zadrži da bi djeca imala taj osjećaj autoriteta. Ako se izgubi bilo koji autoritet, onda gubimo smisao života.
Da li homoseksualizam može da se stavi u isti koš sa narkomanijom, bolestima zavisnosti i alkoholizmom?
Mislim da bi mogli da govorimo o tome. Suština svih ovih bolesti koje ste do sada nabrojali jeste gordost. Ili što bi ranije naš blagočestivi narod rekao, sve to odbije se. Da jednostavno čovjek postane toliko zavisan od toga da ima odnose sa svojim istim polom, o čemu imamo primjer Sodoma i Gomore i ne znam če, i kod u poslanicama apostola Pavla se govori o tome. Isto, bukvalno možemo da nazovemo i homoseksualizam kao bolest zavisnosti. Pričao mi je jedan prijatelj koji ima nekog svog prijatelja koji je homoseksualac, kaže da takav nemir osjeti kad se zadesi pored nekog muškarca, normalno skladnog rađenog i tako dalje, sa nekom nevjerovatnom željom da bude sa njim. Oprostite što pričam ovo na radiju, ali moram. Da bukvalno možemo da govorimo o tome da i homoseksualizam bolest zavisnosti, jer sve ono što je mimo normalnog poretka jeste u stvari bolest zavisnosti.
Evo još jednog danas aktuelnog pitanja. Oče, ukoliko smo pravoslavni, kako treba da gledamo na informacione tehnologije, internet, Facebook i ostala tehnološka dostignuća? Da li po vašem mišljenju crkva mora biti sve više prisutna na socijalnim mrežama? Ranije se od crkvi biblijskih tekstova traži odgovor, a danas su to Google i Facebook. Ljudi danas traže sagovornika, važno je izgrađivati povjerenje i biti autentičan. Ako crkva nije u mogućnosti da se angažuje preko društvenih mreža, onda će odgovore davati oni drugi koji ne nose duh Božji u sebi, već duh ovoga svijeta, recimo saentolozi, sekte, fundamentalističke zajednice i drugi.
Mnogo lijep članak su dali, je dao u stvari sinod Ruske pravoslavne crkve prije možda nekih mjesec i pol. Bukvalno saopštenje i mišljenje o svemu tome da je u današnje vrijeme zaista izuzetno značajno za misiju crkve da bude prisutna i na društvenim mrežama. Ja lično imam svoj profil na Facebooku i na Google Plusu i samim tim vjerujte mi da toliko pitanja mi je do sad u onom inboxu stizalo parohijskog tipa, da me ljudi pitaju za savjet, za ovo, za ono, za ne znam šta već sve ne, pa onda mi se desi da poneki put i napišem nešto onako kao neku manju bilješku oko nekog praznika, oko nekog događaja, oko nekog problema, oko neke svete tajne i ostalo redom, da je i vidim da je izuzetno korisno, izuzetno je čitano i samim tim je onda znači izuzetno potrebno da crkva pravoslavna uopšte bude prisutna na društvenim mrežama i ne samo prisutna, nego da bude i veoma aktivna. Tu me najviše oduševljava stranica Žive reči utjehe koju vodi otac Ivan Cvetković iz Kruševca. Veoma su aktivni i prenose sve moguće aktuelne događaje koji se dešavaju i zaista onaj ko želi da pročita, on će to da pročita sa pažnjom i sa ljubavlju i sa svim ostalom. Često se dešava da me neko pita šta će sveštenici na Facebooku. Evo upravo baš iz ovoga razloga. Pa na Facebooku ima razne sadržine. E sad, sad ćemo da ispričamo anegdotu vezanu za svetog patrijarha Pavla kad su krenuli trolejbusom negdje prema manastiru Vavedenje, a bilo ljetnjo doba, pa đakon koji je išao sa njim insistira da idu automobilom. Patrijarh Pavle, kako je bio štedljiv, ne brate, idemo prevozom. Pa on nekako, pa veli svetijejši vladiko, pa prolazimo pored Ade Ciganlije, pa su djevojke malo slobodnije obučene, idu na plažu, a patrijarh Pavle će da odgovori, pa svakom vidi ono što voli. Tako da, u suštini problematika je ista vezana i za Facebook. Znači, svako čita i gleda ono što želi. Kompjuter je u suštini jedna glupa mašina koja razumije samo nule i jedinice. I jednim klikom na mišu vi možete da uredite šta želite da vam se pojavljuje na zidu i na početnoj strani, a šta neće. Ono što češće čitate, to će sama administracija Facebooka da vidi da vi više imate interesovanja prema pravoslavnim sadržajima i blagočestivim sadržajima nego prema nečemu drugom. Ili uopšte u nekoj želji za informacijama, da ste u toku šta se dešava u svijetu, pa ćete imati u prijateljima recimo večernje novosti ili portal analitiku ili tako dalje, koji su informativnog tipa. I to je ono što je Bog dao čovjeku, upravljanje tvorevinom. Ne dozvoljavam da mi se pojavljuju raznorazni glupi sadržaji. Ako je neko malo napadan, imate opciju blokiraj, da više neće da se pojavljuje. Znači, to je vrlo jednostavno urediti. Tako da je misija pravoslavne crkve na svakom polju blagoslovena i potrebna. Šta više, danas je era modernih tehnologija, doduše sad ne treba to da pređe u neki svoj totalni paradoks. Da se našalim, pa sveštenik napiše na status na Facebooku, pričešćuje se sluga Boži taj i taj, a ti klikneš like. to bi već bilo malo pretjerano. Ali u ovom nekom drugom dijelu, kod propovijedanja, svjedočenja imena gospodnjeg, svjedočenja istine pravoslavne vjere, kako da ne, ili Bog dao da i da odgovorimo na neka pitanja, pa i u polemiku da se nađemo sa nekima koji su nepravoslavni i tako dalje, i pripadnici i raznih sekti i ne znam čega već sve ne, da se nađemo u polemici, pa ajmo brate i na Facebooku ćemo da razvijemo dijalog, pa će neko to i da pročita, pa će se uključiti možda još nekoliko ljudi. Evo vidim i veselog oca Zorana Đurovića, našega iz Crne Gore u Rimu, i on se sveštenik, malo je ovako interesantan tip, neću drugačije da kažem, ali ulazi u polemiku, i to vrlo zdravu polemiku, sa raznim ljudima koji nisu baš na nekim pravoslavnim gledištima, da se tako izrazim. Ja vam Bogu hvala, doktor teologije to veoma temeljito objasni, nacrta šta, gdje, kud, tako dalje. Naravno, ima sad i raznih i drugih sajtova, ima i sajtova raskolnika, ima i ovih i onih, ali dakle, jednim klikom na miš možete sve to da završite, da vam se ti sadržaji ne pojavljuju, ili ako ste dovoljno duhovno jaki da ih zadržite, da vam se pojavljuju, da biste znali šta se tamo kuva u toj njihovoj kuhinji, da tako kažem.
Evo, oče, i posljednjeg pitanja za večeras, uz izvinjenje našim slušaocima koji zbog velikog broja pitanja večeras nije se dobili odgovore na...
Ma, nije veliki broj pitanja, nego se protar raspričao.
Postavljena pitanja, ako je već uspostavljen odnos između duhovnika i duhovnog čada, kakve se opasnosti tu mogu pojaviti, čega se treba čuvati? Često se čuje da nam duhovnik pridaje manje pažnje, da onom drugom pridaje više, pa se javlja i potpuno nerazumna ljubomora, obično onda kad nam duhovnik povrijedi naše samoljublje, kaže slušalac, pa da nam kažete nešto o tome.
Bogu hvala, kada se negdje uspostavi odnos između duhovnika i duhovnog čeda, koji je normalno utemeljen na nekim normalnim relacijama, da tako kažem. I sad baš mi je interesantno ova konstatacija da se javlja ljubomora, da nekome pridaje više pažnje, nekome manje, nekome ovo, nekome ono. I u suštini sami slušalac ili slušateljka dali sami odgovor, onda kad nam duhovnik povrijedi naše samoljublje, mi bi svi voljeli na neki način da imamo svoga privatnoga sveštenika koji je to samo tu našu, tu neki naš ćošić i tako dalje, ali to prosto jednostavno nije moguće, jer sveštenik je sveštenik svima u svojoj parohiji. Kao što smo svi jednaki pred Bogom, tako smo i pred sveštenikom svi jednaki. Ali u tom nekom dijelu, ako se sveštenik duže zadrži sa nekim, to može biti jedino i isključivo iz razloga da je tome potrebna malo duža neka pouka, ili da se javio neki problem koji zahtijeva malo duže objašnjenje, razgovor i ostalo redom i tako dalje i tako dalje. Tako da u zdravorazumskom pristupu svom duhovniku i svetim tajnama i uopšte svetotajinskom aktivnom životu u svojoj parohijskoj, lokalnoj parohijskoj zajednici, nema mjesta ovome, ovoj ljubomori, da tako kažemo. Nego smo svi tu pozvani, prizvani jedni na druge i jedni sa drugima da budemo zajedno u Hristu. Dakle, to je ta jedna dimenzija, već, znači, bukvalno opet dolazimo do gordosti, što je samoljublje u prevodu, da je uzrok i ovoga grijeha i da ne možemo mi imati sveštenika samo za sebe. Vole poneki da se našale, to je moj privatni pop i tako dalje. Jeste privatan tvoj pop, ali ti mi nisi u crkvi došao pola godine. Niti sam tvoj privatni pop, ni ništa, pa ćemo da vidimo jesu ni ti privatni pop ili nisam. Pa onda malo bude malo ribanja, pa onda malo, izvinite oče, nisam ja baš tako mislio, i dobro, prođe to sve.
Oče Branko, hvala vam na ovim zaista lijepim duhovnim poukama.
Hvala Gospodu Bogu, hvala vama na pozivu, radost mi je da sam vaš gost i da podijelim, bar ako Bog da, nešto da bude na korist našim slušalcima i uopšte parohijanima i vjernom narodu Svete Crkve Božije.
I mi se radujemo oče ovim vašim emisijama i gostovanjima. Hvala vam i na odvojenom vremenu za Radio Svetigoru. A draga braći i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj smo večeras imali radost i blagoslov da naš gost bude protojerej Branko Tapušković, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana mi vam želimo svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.